Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarni boshlaydi. Bugun 2-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda chaqaloq furush ayollar qo'lga olindi. Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'i to'la ishga tushirildi. Tolibon rahbari Guantanamodagi safdoshlari ozod qilinganini katta g'alaba deya baholadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chaqaloq savdosi bilan shug'ullangan jinoyatchi guruh faoliyatiga chek qo'ydi. 12 News UZ axborot agentligining jinoyat ishlari bo'yicha Angren shahar sudi vakili so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, sirdaryolik Nazira Abdullayeva va Nazokat Hasanova Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi mudiri Tolliboy Xudoyorovdan nikohsiz tuqqan Feruza Butayevaning chaqalog'ini sotish maqsadida $400 sotib olganlar. Tez orada ular bolaga xaridor topganlar, xaridorlar esa bu haqda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga xabar qilganlar. Shundan so'ng bola sotilayotgan paytda chaqaloq furushlar qo'lga olingan. Endi sud qaroriga ko'ra bu og'ir jinoyatda ayblanganlar umrlarining bir qismini qamoqxonada o'tkazadilar deya iqtibos keltiradi 12 News UZ sud mulozimi so'zlaridan. 31 may kuni Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'ida qurilish ishlari yakuniga yetdi va u ishga tushirildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Xitoy Milliy neft gaz korporatsiyasiga ko'ra, uzunligi 1830 km bo'lgan 3-chi tarmoq bo'ylab Xitoyga Turkmaniston va O'zbekistondan yiliga 10 milliard kub, Qozog'istondan esa 5 milliard kub metr gaz yetkazib beriladi. 2015 yil oxiriga borib mazkur tarmoq orqali yetkazib beriladigan gaz miqdorini yiliga 25 milliard kub metrga, Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining umumiy quvvatini esa 55 milliard kub metrga chiqarish ko'zda tutilgan. 3-chi tarmoqning O'zbekistondan o'tgan qismi 529 kilometrni tashkil qilib, qiymati 2.2 milliard dollarga teng bo'lgan bu loyiha 2011 yil oxiridan qurila boshlagandi. O'zbekgazining Xitoyga muntazam ravishda yetkazib berish ishlari esa 2012 yil avgustidan buyon amalga oshirilmoqda. 2013 yili O'zbekiston Xitoyga 6 milliard kub metr gaz yetkazib bergan, 2015 yilga borib bu ko'rsatkichni 10 milliard dollarga yetkazish ko'zda tutilgan. O'zbekiston xorijga gaz eksporti hajmini oshirib borish qabatida mahalliy aholini gaz bilan ta'minlashda uzilishlar bo'layotgani kuzatilyapti. O'zbekistonliklarning gaz taqchilligidan shikoyati so'nggi 1,5 yil ichida ayniqsa kuchaygan. Toliblar lideri Mulla Umar amerikalik askar evaziga 5 mahbusning Guantanamodan ozod qilinishini katta g'alaba o'laroq baholadi. 1-iyun kuni tarqatgan bayonotida Mulla Umar "Men Afg'onistondagi musulmon millatiga samimiy qutlovlarimni izhor etaman" degan. Toliblar qo'lida 5 yil asir bo'lgan amerikalik serjant Bo Bergdal AQShning Afg'onistondagi qo'shinlariga topshirilgandan so'ng 31 may kuni davolanish uchun Germaniyaga uchib ketgan. U Tolibonning Guantanamo maqomxonasida saqlanayotgan 5 nafar yuqori lavozimli vakili Qatar hukumati qamoqxonasiga o'tkazilishi evaziga ozod qilingan. Iroq bo'ylab avj olgan zo'ravonlik tufayli may oyida bu mamlakatda 800 ga yaqin kishi nobud bo'lgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, o'tgan oy joriy yilning eng qonli oyi bo'ldi. Halok bo'lgan 799 kishidan 196 nafari Iroq xavfsizlik kuchlari xodimlari, boshqalar esa oddiy fuqarolar ekani aytilmoqda. BMTning Iroqdagi elchisi Nikolay Mladenov 1-iyun kuni tarqatilgan bayonotida siyosiy liderlarni 30 aprel kungi saylovdan keyin barcha guruh vakillarini o'z ichiga olgan hukumat tuzish ishlarini tezlashtirishga chaqirdi. Ozodlikda tongi yangilar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Toshkentdagi 64-18 sonli muassasada qamoq jazosini o'tayotgan 58 yashar huquq faoli Abdurasul Xudaynazarov muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonda 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni nishonlanmoqda. Ozodlikka bog'langan ba'zi tinglovchilar taassurotlarini o'rtoqlashdi.
Odamlar bola chaqasini olib bayramga kelib, bayramni o'tkazishyapti. Men o'zim ham hozir bolalarim bilan bayram qildik, marojni yedik.
O'zbekistonlik professional bokschi Bahodir Mamajonov dongdor promoter Don King bilan imzolangan 3 yillik shartnomasini to'xtatdi.
1 yil kutdik-da, Donkim man xohlagan jangni qilib berolmadi, harakat qildi, eplolmadi.
Afg'onistonda 5 yil toliblar qo'lda garovda ushlangan amerikalik serjant 5 asr Taliban evaziga qo'yib yuborildi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy o'tkazishni ham tinglaysiz. Unda yangi tuzilma Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida suhbat boradi.
Bu asosan Rossiya sanoati mahsulotiga bozor qidirish. O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham olganda bu ichki bozorni rivojlanishiga olib kelmaydi albatta.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizga Toshkentdan olingan bir xabarni havola qilmoqchimiz. 30-may kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasining Toshkentdagi 64-18 sonli muassasasidan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining Toshkent viloyati bo'limi faoli 58 yashar Abdurasul Xudoynazarov muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Ezgulik jamiyatining o'z faoli ozod qilinishi munosabati bilan tarqatilgan bayonotida O'zbekiston Respublikasi jinoyat ijro qonunchiligining gumanizm tamoyillari qo'llanilib, muddatidan avval ozod qilingan Abdurasul Xudoynazarovning ahvoli qoniqarli, ruhiyati tetik ekani qayd etildi. Jamiyat o'z faolining oilasi bag'riga qaytgandan mamnunlik izhor qildi. Ezgulikka ko'ra huquq faollari Abdurasul Xudoynazarovning ozod qilinishi masalasida hukumatga muntazam ravishda talabnomalar yo'llagan, diplomatik korpus vakolatxonalar va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan o'zaro muloqotlarda ham Abdurasul Xudoynazarovning ozod etilishi masalasi bot-bot ko'tarilgan. Xudoynazarov qamoqda tuberkulyoz, ya'ni sil xastaligi bilan og'rigani bois Zarafshondan Toshkent qamoqxonasiga olib kelingani ozodlik orqali xabar qilingan edi. Ozodlik tez orada huquq faoli bilan bog'lanib, u bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilish ko'rinmoqda. Eslatib o'tamiz, Abdurasul Xudoynazarov jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent viloyati sud tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 168-moddasi, firibgarlik va 227-moddasi, hujjatlarni soxtalashtirish kabi ayblovlar bo'yicha 2005-yilning 26-iyunida hibsga olingan va 2006-yilning 12-yanvar kuni 9 yil 6 oylik muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Xudoynazarov Bekobod qamoqxonasida tahqir va qiynoqlar tufayli 2008-yil sentyabrda o'z joniga qasd qilishga uringani, ammo tasodif tufayli o'lim changaldan qutulib qolgani ham ozodlikka ma'lum. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar, shuningdek Xudoynazarovning faoliyatiga oid ozodlik muxbirlari to'plagan ma'lumotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, dasturlarimizni matnini o'qish, tilga olingan mavzular bo'yicha fikr mulohazalaringizni bildirish, shuningdek Ozodlik muxbirlari bilan muloqotga kirishish va ularga dasturlar haqidagi takliflar, fikrlar, tanqidlarni bildirish imkoni bor. Demak, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Hozir esa Ozodlikka bugun kelib tushgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozod mikrofon eshitirishiga respublikaning turli nuqtalaridan bog'langan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz mamlakatda 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan borayotgan tadbirlar, bayramona kayfiyat haqidagi o'z taassurotlarini ham bo'lishdilar. Tinglovchilar bilan suhbatlar, shuningdek, O'zbekistondagi voqealik haqida xabar berayotgan rasmiy va norasmiy axborot saytlari berayotgan xabarlarga ko'ra, respublikamiz poytaxti Toshkentda va respublikaning viloyat markazlari va yirik shaharlarda 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan turli bayram tadbirlari uyushtirilgan. Ayniqsa Toshkentdagi qator ko'ngilochar bog'larda, bundan tashqari yirik restoranlarda bolalar kuni munosabati bilan xususiy tartibdagi va mahalliy hokimiyatlar tomonidan uyushtirilgan bayram tadbirlari haqidagi ko'plab reportajlar berilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga viloyatlardan bog'langan tinglovchilar esa bu borada turli fikrlarni bildirdilar. Shu munosabat bilan suhbatlashganimiz Gulistonlik tinglovchimiz bergan qisqagina fikr bilan tanishsangiz.
Odamlar bola chaqasini olib bayramga kelib bayramni o'tkazishyapti. Men o'zim ham hozir bolalarim bilan bayram qildik, marojni yedik.
Tadbirlar uyushtirib berdimi mahalliy hokimiyat? Sovg'a salom bolalarga.
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hamma o'zini imkoniyatidan, o'zini darajasidan kelib chiqqan holda o'tkazishyapti.
Endi shu parklar ochiq demak-a, bolalar o'ynaydigan joylarda.
Parklar ochiq. Hamma bayram kayfiyatida, endi imkoniyati darajasida o'tkazishyapti bayramni.
Umuman bayram qilib nishonlashyaptimi o'zi bir, yo bu bir uncha nima yo'qmi, e'tibor yo'qmi?
Yo'q, bayram endi baribir xalqlar kuni deb e'lon, xalqaro, endi bu xalqaro bolalar kuni, shundaymi?
Ha,
hamma baribir biladi, shu an'anaga aylanib qolgan chiqishyapti bolalar kunini bayram sifatida nishonlab. Har bu kayfiyat.
Endi shu qanaqa, qaysi ko'rinishda? Demak, shu parkka borishadi, shirinliklar olib berishadi, bir ikkitaligi kacheli attraksionlarda uchirishadi i uyga qaytib ketishaveradi.
Shunday, shu holatda o'tkazib qaytib ketaveradi. Kundagi boshqa tadbirlar yo'q. Salol berish, boshqa qilish, nimalar yo'q.
Shahardagi ko'ngilochar parklar, boshqalar, mana attraksionlar bir talab darajasidami?
Endi Guliston shahrida bitta park bor, shu har qalay kishilik keladi shu yerga. Shu yerda o'sha siz aytgan dam olish nimalari bor, o'shalarda o'tkazishib qaytishyapti-da.
Sirdaryo viloyati Guliston shahrida 1-iyun bolalar kuni munosabati bilan bo'lgan tadbirlar haqida bu yerdagi doimiy tinglovchimiz Bobur domlaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Demak, o'sha ko'ngilochar bog'lar ochiq va oilalar qurbi darajasida bolalarini bog'larga olib chiqib, shahar markaziga olib borib, mehmon qilib, shirinliklar olib, bugungi kunni o'zlaricha nishonlamoqdilar, lekin hukumat doirasida uyushtirilgan yirik tadbirlar bo'lmadi, dedi bu tinglovchimiz. Erkin mikrofonga 1-iyun xalqaro bolalar kuni munosabati bilan maxsus bog'langan g'allarollik tinglovchimiz esa tuman markazidagi vaziyatni so'zlab berdi. Demak, Nabijon Jo'raboyev fikrlariga quloq tuting.
Tuman markazida bayramona kayfiyat degan so'zi o'zi yo'q, murosa mutlaqo nimaga deng endi?
Nimaga?
G'allarolda ikkita hokim 15 yil hokimlik qildi. Shunchalikgacha rayonni harom ahvolga olib keldiki, men bugun yuragim siqilgani, birorta bola o'ynaydigan bog'ram yo'q. Maydon ham yo'q, yoqmasa bolalar uchun o'ynaydigan o'yinchoqlar ham yo'lda aylanib chiqindi, yo'q. Bitta yoshlar bog'i bor edi, buni chekislab 46 odamga magazin sotib olgan. Bog' chekiks, mana shu 10 yildan beri o'shaga 5,5 ming tub daraxt ekilgan edi yoshlar bog'iga. 5,5 ming tub bola yog'ali ekilgan edi. Hozir shuni hammasi axlatxona bo'lyapti.
Har bitta rayonni markazida bir park bo'lardi-ku, mana ko'ngilochar bog'lar bo'lardi.
Ko'ngilochar bog' aytayapman, hatto bir sotlik joy yo'q, bir sotlik ko'ngil deb odam aylanadigan, bolalar o'tiradigan, yo birorta chiqindiki markazda, tuman markazida yo'q.
Eskilari eski sovet zamonida bo'lgandir axir, mustaqillik boshlarida yo'qmi ular?
Endi eski sovet davrida bu yerda kattalar uchun alohida bog' bor edi, uzun katta aylanadigan kachalkalari bilan o'yinchoqlari bilan. Bu hokimiyatni oldida yoshlar bog'i bor edi. Hammasi uchastkaga magal buzib, uchastkaga magazinga berib yuborib, cho'lga aylantirib ketdi bu ikkita hokim, ikkita vijdonsiz. Jizzax viloyatiga hozir borib kelish yo'l terasi yo'q, yerda o'qilanishi, bolalar yerda aylantirishi bitta odamga qanchaga tushadi bu narsa?
Qanchaga tushadi?
Bu maydonda 100 ming, 200 mingga tushadi. Endi hozir 100 ming, 200 mingga yaqin bolalar olib kelgandan ko'ra bu yerda bu narsa kiyim ustiga berishgan ekan, chiqolmay o'tiribdi hozir. Birortasi aytaman, birorta o'yinchoq yo'q, o'ynaydigan joy yo'q.
U attraksionlar nima bo'lgan? Buzilib yo'q bo'lib ketganmi?
Kasalka deymiz, bolalar uchadiganlarigacha sotib olgan, buzib. Yo'q, umuman yo'q. Shu yoshimda mana shu yerda qoldi, chiqib yuraklarim ezilib keldida shu narsaga butunlayda. Hech o'ylaydigan aytyapmanmi, yangi hokim kelib ustroy bo'lyapti. Endi shu inson uchun juda ham og'ir ahvolga kelib qoldi demoqchiman. Har bularni tushunishga yo'q, barmoqdan yo'q, hech narsa yo'q. Yo'q. Maktablarda mana bitta markazimizdagi 42-chi maktabda katta futbol o'ynaydigan sport qurilishi bor edi. Bultur shunga 3 etajli muzikalni shkolni maktab quryapti.
Endi maktab stadioni yo'qmi endi?
Hech qanaqa maktab stadioni yo'q. Shunday stadiondan tashqari joy yo'q bo'lsa bo'lmaydimi? Bugun juda ham tabiatim buzilib keldi men shu aylan.
Endi Jizzaxda bayram bo'lyaptimikin?
Jizzaxda katta bayram bo'lyapti. Jizzaxda hamma yoq to'la o'yinchoqlar o'sha park, bog'lar yasatilgan, boshqa qilingan va hokazo va hokazo juda qattiq yaxshi bayram bo'lyapti Jizzaxda. Endi Jizzax 30-40 kilometr bizgada. Avtobus qatnamaydi, borish taksi, shu taksini borish kerak bo'ladigan odam. Shu ozodlik orqali prezidentimizdan iltimos qilmoqchi edim. Hurmatli prezidentimiz, mana shu hamma narsa bolalarga jonni kuydirib, hamma narsa farzand uchun, bolalar uchun deb kuyayotgan joyda bu yerda o'sha ayrim sobiq rahbarlar mana shu ahvolda rayonni cho'lga aylantirib o'tirsa, zora eshitsa, zora shuni viloyat hokimlar eshitib ko'rsa, zora bir yangilik tashrif qilib, yanagi shu yillargacha jiyozda kichkina park bog' bo'lsa kerak, demoqchiydimda manda.
1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kunida Ozodlik radiosiga maxsus bog'langan Nabijon Jo'raboyev G'allarol tuman markazida bu sana nishonlanmagan, hatto bolalar bayram nishonlashi mumkin bo'lgan ko'ngilochar bog'lar ham yo'qligidan shikoyat qildi. Demak, Ozod mikrofonga bog'langan tinglovchilar bilan bugungi sananing O'zbekistonda nishonlanishiga oid fikr-mulohazalarni eshitdik. Hozirgina ushbu suhbatlardan eshitganingiz kabi, demak, tuman markazlarida bayramona kayfiyat viloyat markazlariga nisbatan kamroq. Viloyat markazlari desa respublikadagi yirik shaharlardagiga nisbatan kamroqdir, lekin mana Jizzax shahrida attraksionlarda katta bayram tadbirlari bo'lgani va ba'zi hududlarda mahalliy hokimiyatlar tashabbusi bilan bayramlar bo'lgani aytilmoqda. Toshkent shahrida esa 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni restoranlar va davlat konsert zallarida katta bir tadbir qilib nishonlangani haqida mana rasmiy saytlar xabar bermoqda. Masalan, Turkiston san'at saroyida bu sana munosabati bilan sehrgarlar tomoshasi degan alohida bayram tadbiri bo'lgan va ko'ngilochar bog'larda bu sana munosabati bilan attraksionlar va shuningdek o'sha turli ertaklar va multfilmlar qahramonlari ishtirokidagi katta kichik bayram tadbirlari bo'lgani haqida rasmiy matbuot xabar bermoqda. Ayniqsa poytaxtdagi restoranlarda bu sana munosabati bilan maxsus bolalar uchun dasturlar tashkil qilingani haqidagi xabarlar ko'rinmoqda. Demak, bolalar kunini nishonlash viloyat markazlari va poytaxtda tuman markazlari va qishloqlardagidan mutlaqo farq qilmoqda. Demak, Ozod mikrofonga bugun tinglovchilarimiz qilgan murojaatlar asosida 1-iyunda nishonlanayotgan bolalar kuni tadbirlariga nazar tashladik. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
2013-yilda jahon chempioni bo'lgan Bahodir Mamajonov dunyoga mashhur promoter Don King bilan hamkorlik haqida imzolangan 3 yillik shartnomasini to'xtatdi. Hozirda Mamajonov o'z murabbiysi va menejeri Ken Richardson bilan mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. O'zbekistonlik jahon chempioni bilan hamkasbim Hasanjon suhbatlashdi va uning qarori sabablarini so'radi.
Hurmatli Bahodir, dunyoga mashhur promoter Don King bilan imzolangan shartnomani to'xtatishga sizni nima majbur qildi?
Donkim bizga chempionlik nimasini berdi-yu jangini, men urushdim Santana bilan, o'shani berdi, unga rahmat. Undan keyin shu kontrakt tuzdik. Bir yil kutdik-da, men xohlagan jangni qilib beralmadi, sababi hali shartnomada ko'rsatilgan shartda o'sha ikkita jang bo'lish kerak edi. Bir yilda bittasi Amerikada, bittasi O'zbekistonda deb biz shart qo'yganmiz, bittasini O'zbekistonda qilib berasan. Keyin xo'p degandi bunga. Lekin uni harakat qildi, uni ham harakat qilmadimi? Shu harakat qildi, eplolmadi. Uni ustiga masalan Don King bilan shartnomadaligimizda yolg'on telefonlar bo'lyapti, yaxshi janglarga Don King bilanligimizni eshitib turib, Don Kingdan qo'rqtirib, biz Don King bilan ishlamaymiz deb turib, o'sha sirasi nima qilyapti? Hali bosh tortishyapti o'zini urushdan.
Sizni bo'lajak raqiblaringiz Don Kingni nimasidan hayqishdi?
Endi Don Kingda o'sha oldingi tarixi bilan hamma qo'rqib qolganda, o'sha oldin aldagan yoki bir balolar qilgan, xullas, endi men jamcha bilmayman Don Kingda nima ishlar qilganini, lekin bizga nisbatan hech narsa nima qilmadi. Bizni shunday qo'yib yubordi, o'sha nima qilganimizdan keyin odamlar hayron bo'lib qoldi. Battaga mana Houstondagi trenerlar, nimalar, promotorlar qana qilib hech narsasi, hech qanaqa sudsiz yoki muammosiz ketdilaringizni. Keyin biz aytdik, shunaqa bizda hali kontraktdan, shartnomadan ko'ra og'zaki nima ko'proq bo'lgan, gaplashib nima qilganmiz, va'dalashganmiz. O'shaning uchun xullas biz ketdik. Keyin Don Kingga o'zim telefon qildim. Telefon qilib shunaqa bizga ruxsat bering desam, baha menga imkoniyat bergan, men sen xohlagan narsani qilib beraman. Imkoniyat ber, unaqa deyasa nima qilishdi? Endi Don King ham men aytdim, bir yil imkoniyatni oldingiz. Keling, endi shu imkoniyatni o'zimiz harakat qilib ko'raylik-chi, o'sha vaqt ham o'tyapti. Desam qolsang yaxshi bo'lardi, birga ishlasak bo'lardi, men harakat qilyapman, seni qo'yishga harakat qilyapman. Xullas televizor ham nima qilmayapti, qiyin bo'lyapti, shu seni televizorga qo'ygani, mana bu chempionlar bilan o'tkazilgani. Endi bilasiz, mening maqsadim shuni WBC kamariga urishdi. Shuni qilib berish kerak edi, qilib berolmadi. Keyin mayli, agar yuragidan shu ketishni xohlayotgan bo'lsang, mayli, men senga ruxsat beraman ketishga. Lekin dedi, omadida nimaki anaqa bo'lsa, bironta savol yoki bironta yordam kerak bo'lsa, qachon xohlasang telefon qilib yoki bir narsa yordam kerak bo'lsa, men tayyorman yordam berishga. Muammosiz deb mashtab qilib, nima qilib qoldinglar? O'rtamizda lo munosabat qoldi.
Yaxshi, demak, iliq xayrlashibdi. Bahodir, endi bu yog'iga kim promotor bo'ladi sizlarga?
Hozir endi o'zimiz harakat qilyapmiz. Oldin o'yladim, mana Don King bilanligimizga hali hech kim telefon qilmayapti yoki anaqa boylarda qo'rqishyapti, undayim deb turdik Don Kingni. Mana endi ham mana Don Kingdan ketdik, o'sha nimaga internetlarga berdik, chunki biz ketdik Don Kingdan. Endi telefon qilishyapti, qilishmayapti emas, shu yaxshi janglarga qilishyapti. Masalan, jahon chempionlari bilan yoki o'sha jahon chempionatidagi da'vogarlar bilan nima qilishyapti? Hali biz xob deganimizdan keyin o'sha bizni olishmayapti-da.
Yaqin rejalaringiz qanaqa endi?
Endi yaqin rejalar, xudo xolasa, mana 27-iyunda mana bu Houstonda o'zimiz jang o'tkazishga harakat qilyapmiz. Ahror Muraliyev urushadi unda, u UBF International kamariga urushadi, keyin man urushaman xudo xolasa o'sha kuni. Ahror kechani asosiy jangida urushadi, men Shahrordan bitta oldinga ikkinchi nima asosiy jang bo'laman.
Sizning raqibingiz kim bo'lishi aniqmi?
Ha, hozir bitta afrikalik bola o'shan bilan hozir nima qilishyapti, kelishyapti, endi gaplashyapti, endi nima bo'lsa, hali rozi bo'linsa ikkita taraf, biz taraf rozi, endi ular taraf rozi bo'lsa, o'sha aniq bo'ladi shu jang.
Qaysi davlatdan Afrikani?
Afrikani bilmayman, hozirga nima deydi, Alabamada yashayotgan, o'zi afrikalik.
Kim nomidan ringga tushadi? Qaysi davlat nomidan? AQSh nomidanmi yo o'zini davlatining nomidan tushadimi?
Bilmadim, o'sha Afrikadan tushsa kerak, bilmadim uni qaysi davlatdan tushar ekan.
Siz kim nomidan?
Albatta, vatan bayrog'ini ko'tarib chiqamiz. Xudo xolasa, O'zbekiston bayrog'ini o'zbeklar kelishadi, xolasa. Xullas, yaxshi jang bo'ladi. Houstonda mana shu 3 yildan beri yashayapmiz, endi ko'ramiz qanaqa yashaganligimizni natijasini 27-chi kuni.
Bahodir, janglaringizda sizga omad tilaymiz.
Rahmat.
Sog' bo'ling.
Rahmat, siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Demak, Jahon boks assotsiatsiyasining WBA yo'nalishi bo'yicha 2013-yilda jahon chempioni bo'lgan o'zbekistonlik bokschi Bahodir Mamajonov bilan suhbatni eshitdingiz. U dunyoga mashhur promotor Don King bilan hamkorlik haqida imzolagan 3 yillik shartnomani oradan 1 yil o'tib muddatidan avval to'xtatgani va hozir endi yangi murabbiy va menejer Ken Richards bilan mashg'ulotlarni boshlaganini aytmoqda. Uchta w.ozodlik.org saytiga kirsangiz, u bilan qurilgan suhbatni tinglashingiz, bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13615, 15480 qisqa to'qillarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'qillarda tinglashingiz mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda 5 yil jangarlar qo'lida tutqunlikda saqlangan serjant Bo Bergdal AQShning Guantanamo qamoqxonasidagi 5 nafar talibning yuqori lavozimli a'zosi Qatar hukumatı qamoqxonasiga o'tkazilishi evaziga ozod qilingani rasman ma'lum qildi. Obama Guantanamo mahbuslarining Qatarga o'tkazilishi AQSh milliy xavfsizligiga tahdid emasligini ta'kidladi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Afg'onistonda 5 yil jangarilar qo'lida tutqunlikda saqlangan serjant Bo Bergdal AQShning Guantanamo qamoqxonasidagi 5 nafar toliblarning yuqori lavozimli a'zosi Qatar hukumatı qamoqxonasiga o'tkazilishi evaziga ozod qilinganini bildirdi. Obama Guantanamo mahbuslarining Qatarga o'tkazilishi AQSh milliy xavfsizligiga tahdid emasligini ma'lum qildi. AQSh prezidenti ma'muriyatining yuqori lavozimli rasmiysi Afg'onistonlik mahbuslarning Qatar qamoqxonasiga o'tkazilishi Qatar vositachiligida Afg'oniston bo'yicha kengroq yarashuv jarayonining bir qismi ekanini ma'lum qildi. Ozodlik muxbiriga ko'ra 2013-yilda Taliban harakati muzokarachilari Qatardagi o'z idorasi orqali afg'onlar aro tinchlik jarayonida mahbuslar ham ishtirok etishini ta'minlash maqsadida Guantanamo qamoqxonasida saqlangan yuqori lavozimli toliblar vakillari Qatardagi qamoqxonaga o'tkazilishi evaziga AQSh armiyasi serjanti Bo Bergdalni ozod qilish taklifini ilgari surgan. Biroq Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay e'tiroz bildirgani ortidan Qatardagi toliblar vakolatxonasi yopib qo'yilgandan keyin o'tgan yil tomonlar kelishuvga erisha olmagan. Guantanamo'dan Qatarga ko'chirilgan 5 nafar mahbusning 4 nafari Taliban rejimining yuqori lavozimli rasmiysi va biri haqqoniy tarmog'ining a'zosi bo'lgan. Serjant Bo Bergdal ozod qilingani munosabati bilan shanba kuni Vashingtonda so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama Guantanamo'dagi 5 mahbus Qo'shma Shtatlar xavfsizligi himoyalanishi kafolatlangani ortidan Qatarga ko'chirilayotganini urg'uladi.
The United States is transferring 5 detainees from the prison in Guantanamo Bay to Qatar. The Qatari government has given us assurances.
Qo'shma Shtatlar Guantanamo qamoqxonasida saqlangan 5 mahbusni Qatarga topshirmoqda. Qatar hukumatı bizning milliy xavfsizligimizni himoya qilish choralari ko'rilishiga kafolat berdi, deya bayon qildi Barak Obama. Taliban harakati e'lon qilgan bayonotda Afg'onistonlik 5 mahbus Qatar qamoqxonasiga o'tkazilishi haqidagi xabar Afg'onistonda katta quvonch bilan qarshi olingani bildirilgan. Vashingtonda Oq uyning yuqori lavozimli rasmiysi jurnalistlarga Afg'onistonlik 5 mahbus Qatar hukumatı nazoratida bo'lishini, ularning harakati va faoliyati cheklangan bo'lishini ta'kidladi. Qatardagi hibsxonaga o'tkazilgan 4 mahbus Taliban harakatining muhim a'zolari bo'lib, ular Taliblar rejimi ag'darilgandan so'ng 2001-yil oxiri va 2002-yil boshida AQSh qo'shinlari tomonidan qo'lga olingan. Taliblar rejimining ichki ishlar vaziri Xayrulla Xayriqva Mudofa vaziri o'rinbosari Muhammad Fazil, Toliblarning Balx viloyati hokimi Mulla Nurullo Nur, shuningdek Taliban harakati asoschilaridan biri, Taliban rejimining razvedka xizmati boshlig'i o'rinbosari Abdulhaq Vosiq Qatardagi hibsxonada saqlanadi. Qatar ixtiyoriga topshirilgan 5-chi mahbus Taliban harakatida yuqori lavozimni egallamagan, ammo haqqoniy tarmog'iga aloqasi bo'lgani taxmin qilingan Muhammad Nabidir. AQSh armiyasi serjanti Bo Bergdal 2009-yil 30-iyun kuni Afg'onistonning Paktika viloyatida haqqoniy tarmog'iga aloqador ekan taxmin qilingan jangarilar tomonidan asir olingandan beri tutqunlikda saqlangan. 31 may kuni poytaxt Kobuldan shimol tomonda joylashgan Bagrom havo bazasida dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tgan Bo Bergdal 1-iyun kuni ertalab tibbiy muolajadan o'tish uchun AQShning Germaniyadagi harbiy bazasiga uchib ketdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demiga AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda 5 yil jangarlar asiri bo'lgan serjant Bo Bergdal Guantanamo qamoqxonasidagi 5 nafar Talibonning yuqori lavozimli a'zosi Qatar hukumatı qamoqxonasiga o'tkazilishi evaziga ozod qilinganini bildirdi. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız oşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Endi esa ushbu to'lqinda sizni qurultoy ishtirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda sobiq Sovet ittifoqi hududida qurilayotgan yangi tuzilma Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida suhbat boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini Markaziy Osiyoga ta'siri haqidagi masalani ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda qozog'istonlik tahlilchi Safarboy Jumayev qatnashyapti. Safarboy aka, shu bilan birga eshittirishimizda o'zbekistonlik ikki siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov va Komron Aliyev ham qatnashmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishni boshlasak, 29 may kuni Ostonada Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidenti Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Mazkur shartnomaga asosan 2015-yilning 1-yanvaridan mazkur davlatlar ishtirokidagi bojxona ittifoqi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlandi va bu narsani imzo chekkan Nazarboyev bizni mustaqilligimiz bu bilan barham topmaydi degan pisandani qilishni unutmadi.
Прежде всего, союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета государств, участников интеграционного процесса.
Bu Nursulton Nazarboyevni fikrlari edi. O'sha 29-may kuni Ostonada mezbonlik qilgan Qozog'iston prezidenti. Endi Safarboy aka, mana shu avvalga tushuntirib bersangiz tinglovchilarga, nima bu o'zi bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi? Safarboy Jumayev, siz aytsak.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston prezidentini Nursulton Nazarboyevning 1994-yildagi Moskvadagi MGUda taklifi bo'yicha taklif berilgan edi. Shu vaqtdan beri mana 20 yil o'tdiki, uning har bir yillarida o'zining bir qadamlari boshlandi. Maqsad nima? Maqsad shu Sovet ittifoqi tarqab ketgandan keyingi iqtisodiy aloqalarni qaytadan o'z qalbiga keltirish va shu mintaqa shunga qatnashgan davlatlarni iqtisodiy rivojini qamtamasiz etish kerak edi. Maqsad shu. Endi u iqtisodiy rivojlanish albatta bu xalqni ijtimoiy ahvolini, uni hayotini yaxshilash yo'liga imkoniyat beradi davlat tomonidan.
Safarboy Jumayevning fikrlari edi. Qozog'istonlik tahlilchi endi mana Anvar Nazirov ishtirok etyapti. Anvarjon, sizning fikringiz nima bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi nima o'zi? Bu siyosiy loyihami yoki o'sha mana Safarboy Jumayev aytgandek, mana shu Soyuzga a'zo bo'lganlarning ahvolini yaxshilash uchun qilingan bir iqtisodiy uyushmami? Nima deb o'ylaysiz? Nima o'zi bu? Anvarbek.
Yo, siyosat bilan iqtisodiyot albatta birga bo'lgan va birga bo'ladi. Bu juda katta xato gap bor shu sobiq ittifoq hududidagi siyosatchilar, rahbarlar siyosat bilan iqtisodiyotni ajratib qo'yishadi. Siyosat iqtisodiyot bilan bog'liq tushuncha albatta. Iqtisodiyot bor joyda siyosat bo'ladi va hokazo. Birinchi, ikkinchidan eski aloqalarni tuzib boshqatdan tiklash bu murakkab tushuncha. Eski aloqalar birinchidan rejalashtirgan iqtisodiy tizimda qurilgan edi. Bozor iqtisodiyoti prinsiplari asosida boshqa yangi aloqalar qurish kerak. Misol keltirganda mana O'zbekistonni agar olsak, hozir O'zbekistondaman, Toshkentdaman. Aviasozlik sanoatini olsak, Rossiya hozir ko'tara olmayapti o'zini aviasozlik sanoatini. Chunki bu juda qiyin narsa, bu raqobatbardoshlik juda kuchli jahon bozorida. O'zbekistonda qolmagan u zavod. Endi qanaqa tiklash mumkin? Bu ish joy yaratish mumkinmi? Bu juda katta tavakkallar bor. Bunaqa texnologiyalarni boshqatdan tiklash. Chunki Sovet davrida
endi Anvarbek, mana 29-may kuni Ostonada imzolangan mana shu hujjatni ta'siri qanaqa bo'ladi bizga? Yaxshimi yomonmi?
O'zbekistongami?
Ha, O'zbekistonga, mintaqaga.
Mintaqaga zarar bo'ladi, chunki mintaqada o'zini yo'li o'zini integratsion loyihasi yo'qligi bu juda katta zarar. Chunki mana qarang, O'zbekiston bo'lsa uchun nima zarur narsa? O'zbekiston uchun va umuman mintaqa mamlakatlariga jahon bozorlariga chiqish va jahon bozorlariga transport yo'llarini chiqish O'zbekiston uchun. Masalan, to'g'ri, O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya orqali, Turkiya orqali Yevropaga chiqadigan transport yo'li bo'lsa, bu boshqa gapdir. А hozir nima bo'lyapti? Biz yana bir marta aytmoqchiman, gapimizni tiklamoqchimiz. Biz o'sha vaqtda izolyatsiyada faoliyat ko'rsatgan sanoat bo'lgan. Uni hozir yangi bozor iqtisodiyotida o'zini mijozlarini topish uchun raqobatbardoshlik kuchini tiklash mumkin emas. Yangitdan qilish kerak. Undan tashqari O'zbekistonni asosiy chiqadigan mahsuloti O'zbekistondan. Bu bilasiz, ko'l meva, sabzavot mahsuloti. Bu mahsulot bilan O'zbekiston o'zini ichki bozorini oxirgacha ta'minlamayapti. Uni endi hozir Rossiyaga tushib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston bozorini Xitoy bozor mahsuloti bosib olishi mumkin. Qolganlarni olganda oldin O'zbekistonning iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi kerak. Bu birinchisi. Bu islohot o'tkazilishga undan keyin boshqa bunaqa tashkilotlarga kirishmi kirmasligini o'ylab ko'rish kerak. Buni hozir qovatganda bu hozirgi tashkilot, Yevrosiyo tashkiloti. Bu albatta buni aniq maqsadini men ko'rmayman. Bu hammasi gap, quruq gaplar. Bu asosan Rossiya sanoatini, Rossiya sanoati mahsulotiga bozor qidirish, bozor qidirish, mijozlar qidirish. Chunki Yevropa bozorida Rossiya mahsuloti o'zini mijozlarini topolmagan va Yevropa bozori yopiq Rossiya mahsulotlari uchun, jahon bozori ham, Xitoy bozori ham ochiq emas. Chunki mashhur raqobatdosh bo'lmagan uncha, masalan, G'arb mahsulotlari bilan olib solishtirganda shu mahsuloti yengil sanoat mahsulotini va boshqami ichki bozor bilan ichki bozordan topish. Qozog'iston uchun bu balkim zo'ridir, chunki Qozog'istonda sanoat korxonalari balkim yo'qdir deb o'ylashi mumkin, bilmayman. Lekin Qozog'istonga ham olganda, O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham olganda bu ichki bozorni rivojlanishiga olib kelmaydi albatta.
Anvar Nazirov fikrlaringiz Toshkentdan rahmat. Anvar aka, Komron akaning ham gaplarini eshitib ko'rsak, Komron Aliyev toshkentlik tahlilchi. Komron aka, siz uchun mana shu Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining tuzilishi nimani bildiradi? Va mintaqaga buni zarari nima? O'zbekiston nima uchun imzolamadi va bu imzolagani yaxshimi yomonmi imzolamagani? Komron Aliyev, sizdan eshitamiz. Marhamat.
Ostonada qo'l qo'yilayotgan bitim nima deb atalishidan qat'iy nazar, bu Rus imperiyasining tiklanishidan iborat. Boshqacharoq so'zmay aytsak, Sovet Ittifoqining tiklanishi deb ham aytishimiz mumkin. Lekin bundan bir 20 yilda ilgari boshlangan Rossiya tomonidan o'tkazilayotgan siyosat biladigan odamlar uchun, undan xabardor bo'lgan odamlar uchun ochiqdan ochiq biz Rossiya imperiyasini tiklaymiz va bunga albatta erishamiz deyilgan. Mana shu bayroqni ostida ma'lum darajada Rossiya bugungi rahbarlari o'zini maqsadlariga erishdi qadamba qadam, uni turlicha nomlar bilan atab, lekin asosiy maqsad faqat atrofdagi davlatlarni o'sha Rossiya imperiyasining doirasida birlashtirishdan iborat bo'lib kelyapti. Ming afsus nadomatlar, kim O'rta Osiyoning ko'zga ko'ringan liderlaridan, obro'li gapi so'zi ancha o'tadigan liderlardan hisoblangan Nursulton Nazarboyev shu ishlarni tepasida turib o'zi boshlab berayotgandek bo'layapti.
Endi nima, Komron aka, Nazarboyev aytdiki, bu siyosiy mustaqilligimizni yo'qotmaymiz deb aytdi, eshitdingiz bu gapni. Endi Putin ham aytdiki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnoma siyosiy maqsadlarni ko'zlamayapti degan gapni Putin ham aytdi. Putinning gapini ham eshitib ko'rsak.
Важно, что передача отдельных полномочий над национальным органом Союза не наносит абсолютно никакого ущерба суверенитету наших стран. Взаимная выгода интеграционных процессов уже подтверждается на практике. Расширяются экономические связи России, Белоруссии и Казахстана. Совершенствуется структура торговли. Повышается доля высокотехнологичных товаров в общей структуре. Укрепляется конкурентоспособность наших стран в мировой экономике.
Россия Федерация президента Путина гепларида. Говори болисис.
Endi til va diplomatiya odamning asosiy maqsadlarini bekitish uchun chiqarilgan narsa. O'shaning uchun qilinayotgan unaqa yaxshi bo'lmagan bir qabihroq, ayyorroq ishchi albatta bir shirin so'zlar bilan bu yerda hech qanaqa siyosat yo'q, bu yerda iqtisodiy maqsaddan boshqa hech narsa yo'q. Bular hammasi bu yerda o'sha asosiy maqsadni bekitishdan iborat. Agarda Rossiyaning imperiyalistik maqsadlari bo'lmaganda u Ukrainaga nima hujum qilib yuribdi? U nimaga, masalan, Pridnestrovye Moldovaga hujum qilib yuribdi? Nimaga Gruziyaga hujum qilib yuribdi? Nimaga shu maxsus o'sha 90-yil yillarining o'sha boshida yo'q Ozarbayjonga tegishli bo'lgan o'sha Qorabog' rayonlarini, masalan, Armanistonga olib berishni qarashvordi Armanistonga. Bunga o'xshagan maqsadi buzuq bo'lgan faktlarni o'nglab ko'rsatishimiz mumkin. O'sha Qozog'istonga ham Qozog'istonni o'zi buni ixtiyoriy ravishda kiryapti deb ayta olmaymiz. Aslida buni kiyida o'sha Qozog'istonni shimoliy rayonlarini ruslar tomonidan bosib olinishi bu yo'nalishda qilinayotgan tahdidlar ana o'shalarning bir natijasi sifatida ma'lum vaqtgacha bir qanaqadir tinchlikka erishish nuqtai nazaridan qilinyapti. Qozog'istonni o'zining ichida bir necha marta janjallar chiqarildi. Mana masalan yana uzun voqealarni eshitgansizlar. Agarda o'sha yana uzunning chegida yotgan nimalar bo'layapti desa, bu chet tomonlardan uyushtirilayotgan jinoiy ishlar ekanligi ko'zimizga tashlanib qoladi. Xuddi shunday Qirg'izistonda bo'lgan o'sha o'zganligi qayta-qayta o'tkazilayotgan qirg'inlar, bugun kunda Tojikistondagi o'sha Xorazm, Badaxshon rayonlarini qo'zg'agan masalan undashlar. Ana o'shalarni tengimi mazmuni chaqib turish kerak. Ularni oxirigacha yetkazish kerak. Kimlar tomonidan uyushtirildi? Masalan, Qirg'izistonda qirg'in bo'lgan vaqtida nima uchun 20 ta snayperni qo'lga tushirishdi? Hammasi o'sha Rossiya tomonidan kelgan snayperlar ekanligi ma'lum bo'ldi. Lekin masalan, oxiriga tushilgan yo'q. Shuning uchun bu yerda asosiy maqsad O'rta Osiyoni bo'lib tashlashdan iborat. Masalan,
endi bu nima, Shamuran aka, endi bu bunaqa iddaolarni aytmayapti-da endi. Putin aytayaptiki, mana bizning maqsadimiz yaxshi, niyatimiz ochiq, o'sha bozorni kengaytirmoqchimiz, deyapti. Shu o'rinda Anvarbekdan eshitib ko'rsak, ya'ni bu yerda siyosatni hajmi qanchayu, haqiqiy iqtisodiy manfaatdorlikni hajmi qancha mana shu loyihada? Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi loyihasida, Anvarbek.
Endi bilasizmi, to'g'ri aytdingiz, Domla Kamron aka, Putin yaqindagi, Putin umuman gapiga ishonib bo'lmaydi, bilasizmi? Putin Ukrainada bizdan, Qrimda bizdan armiyamiz bo'lmagan, bizni bo'lmagan biz deb oxirgi tele uchrashuvida o'zini muxlislari bilan ochiq oydin tan olgan. Ha, o'tdi bizdan o'sha sil samoobaroni degan tashkilotni orqasi bizani armiya turgandi. Bunaqa gaplarni siyosatshunos gapirsa-ku mayli, lekin siyosatchi katta mamlakatda rahbari bunaqa har bitta kuni har bitta soatda gapidan tonib gapidan voz kechib boshqacha gapirib tursa, bu bundan keyin bu odamga ishonmaydigan bo'lib qolasiz. Man yana bir bor aytmoqchiman, siyosat na iqtisodiyot bir. Si bu har doim bo'lgan, bu bunaqa bo'lmaydi.
Yo'q, mana nima iddaosida, Chomoron aka iddaosiga ko'ra, Rossiya o'sha imperiyani tiklamoqchi bo'lgani uchun mana shunaqa formatlar bilan kirib kelyapti degan gapni aytdi. Bu gap endi kuchli iddao emasmi?
Qirg'izistonda neft gaz tizimini, energetika tizimini Gazprom $1 sotib oldi. Bu qanaqa maqsad? Bu maqsad shunaqa, bitta maqsad, Markaziy Osiyoda ish joy yaratish, bu yo'q. Ish joy yaratishga o'zini ham kuchi yo'q, o'zini mamlakatda ish joy yarata olmayapti. Bu o'zini Rossiya monopoliyalari bor, Gazprom, Rosneft, Rosatom. Markaziy Osiyoda uran zaxiralari bor, gaz zaxiralari bor, neft zaxiralari bor. Shularni markazdan Gazprom, Grosneft, Rosatom orqali boshqarib, o'shani birlashtirib, yagona bitta tizim qilish, o'sha orqali Xitoy bilan va Yevropa bilan o'shani muzokara qilishga kuch katta imkoniyat beradi Rossiya uchun. Biz uchun bu hech nima bermaydi. Bu o'sha SSR davrida o'sha qanaqa bir gap bor edi. Buxoroni gazib qayerga ketyapti, Rossiyaga ketyapti, bizni ta'minlamayapti. O'sha bo'lib qoladi. Bilasizmi, hozir ham biz Gazpromga, Xitoyga sotyapmiz. Undan battar ahvolga tushib qolamiz. Bu monopoliyalar turibdi. Monopoliyalar hamma joyda turibdi. Mana bitta ma'lumot bordi, chiqdi. Ukraina Slans gaziga boy, Polshadagi ikkinchi joyda turibdi. Slans gaz texnologiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida. Demak, bu yerda ham iqtisodiy nimalar bo'lgan, pul masalasi. Shuning uchun bu yerda bizachi bunaqa idealist bo'lib, bunaqa aytmaylik. Integratsiya bo'ladi qachon erkin savdo zonasi bo'lsa. Qanaqa erkin savdo zonasi bo'ladi agar har doim biz eshitamizki, bir kun bitta tovarmalga yo'l yopilib qoldi, bugun ikkinchi tovarmalga. Mana aytishadi, iqtisodiyot boshqa, siyosat boshqa. Lekin Rospotrebnadzor har bitta janjal mojaro bo'lganda Yevropa bilan Ukraina bilan yo'q shikoladida yo'q, yo'g'ida bir muammo topadida yo'lni yopib qo'yadi. Iqtisodiyot, siyosat aralashib ketgan. Rossiyada umuman aralashib ketgan. Shuning uchun bu yerda albatta kamaradaga to'g'ri aytdilar. Bu hammasi diplomatiya, diplomatik spektakl. Buni orqasida asosiy maqsadlar boshqa.
Endi siyosiy loyiha ekani sezilib turibdi degan gapni aytdi Anvarbek, sizning gapingiz. Bu yerda iqtisodiy masalani zaifligi ham ko'rinyapti. Masalan, agar bojxona ittifoqiga davlatlarni o'zaro savdo aylanmasi taqiqlab qilinadigan bo'lsa, o'tgan yili Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasidagi savdo-sotiq 7% qisqarganiga guvoh bo'lamiz. Endi Safarboy akadan so'rasam, Safarboy Jubayev, bu o'rinda kimga foyda? Kimga foyda mana shu? Qozog'istonga foydasi bormi? Nima deb o'ylaysiz, Safarboy aka?
Endi men hozir aytaman, kimga ko'proq foyda bo'ladi. Endi har xil fikrlar bor, lekin shu men maqsad tushunarli, ya'ni umuman shu mintaqa shu ittifoqqa qatnashadigan davlatlarni rivojlanishini qamtamasiz etish. Unda endi qanaqa yo'l bilan edi? Birinchi 95-yili bosh ittifoq qurilgan edi. Lekin hali 98-yilgi krizis unga yo'l bermadi. Shuning uchun 2010-yili shu bosh ittifoqi, boshqana ittifoqi qurildi. U birinchi etap bo'ldi. Natija shu 3-4 yilda ko'rsatilgan natija bu Qozog'iston, Belarusiya va Rossiya shu mana bu hamdo'stlik davlatlarining ichidagi eng 3-chi, 1-chi o'rindagi davlatlar bo'lib qoldi. Ammo bunga qatnashmagan davlatlar esa, masalan, Ukraina, Moldova, Qafqaz davlatlari va O'rta Osiyo davlatlari, ming afsuski, o'zining iqtisodiy rivojlanishida shu davlatlardan pastga tushib qoldi. Shuning uchun bu integratsiya, ya'ni qo'shilish ijobiy natija berdi desak bo'ladi. Bu natijasi shu. Endi kimga yaxshi-yu, kimga yomon? Bu yerda savolni bunaqa qo'yish men noto'g'ri deb hisoblar edim. Chunki Rossiyani ichidagi bir qaysi bir hali nima deydi, oppozitsion deylik, oppozitsion iqtisodchilari shu Belarusiya bilan Qozog'iston, Rossiya uchalasi birlashganda Rossiya yutilyapti deydi. Nimaga? Chunki men bir misol keltiray. Shu mana bu boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'istonni soliqlari kam bo'lgani uchun, keyin bu yerda ozgina oylik maosh masalasi ham sal ozroq bo'lgani uchun Qozog'istonni ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaradigan mahsulotlari Rossiya rinkida juda yaxshi tarqala boshladi. Ya'ni u o'zini bir keng katta rinkini topdi. Shuning uchun shu Rossiyani Markaziy bankini boshlig'i Elvira Nabiyulina aytdi, shu tamojni boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'iston bizga ko'proq mahsulotlar chiqara boshladi dedi. Biz 500 million rubl foydadan qoldik dedi. Endi bu ikki tomonga ham ijobiy natija beradi. Chunki Qozog'istonni ishlab chiqarish uchun 17 millionlik bizdagi aholi bor, agar Rossiya bilan Belarus bo'lsa 170 millionlik aholi bor. Ya'ni katta korxonalar ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bir misol keltiray yana. Bizdagi O'zbekistonda ham, bizda ham O'rta Osiyodagi hali mashina sozlik zavodlari to'xtab qoldi. Nimaga? Chunki rinok kamayib ketdi. Endi agar shu rinok katta bo'lgandan keyin mana Qozog'istondagi uncha ko'p mashina soz zavodlari, mana bu qishloq xo'jalik mashina sozlik chiqaradigan, avtomobil chiqaradigan mashinalar, zavodlar o'zini rinogini topib, mana masalan, 1 yilning ichida, 2-3 yilning ichida deydik, Qozog'istonda avtomobil masalan 30 ming chiqarayotgan bo'lsa, bu yil 60 ming, kelasi yillar 120 ming avtomobil chiqarish mo'ljallanyapti. Buni hammasi shu Rossiya va Belarusiyaga eksportlanadi. Shuning uchun mening fikrimni nima qilsam, bu yerda hamma 3 ta davlat ham yutadi. Endi jahon bir miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, integratsiya hamma joyda ketyapti. Shundan birlashgan davlatlar, shu bir-biriga savdoni erkin qilgan davlatlar ichib chiqyapti-da, bo'linib qolgan davlatlar qolib ketyapti.
Safarboy Jubayevning fikrlari edi, mana bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer degan ham o'zbeklardan maqol bor. Xo'p, shunaqa yaxshi tashkilot bo'lsa bu Yevrosiyo ittifoqi, iqtisodiy ittifoqi nima uchun O'zbekiston kirmadi? O'zbekiston kirmasligiga mana shu masalan Rossiyadagi muhojirlarni, mehnat muhojirlarni munosabati qanday? Hozir biz bilan aloqada Ne'matjon Soliyev, 33 yoshdagi o'sha Rossiyadagi mehnat muhojiri. Sizning fikringiz qanaqa? Qarshimisiz O'zbekiston kirsinmi mana shu tashkilotga kirmasinmi? Nima deb o'ylaysiz, Ne'matjon Soliyev?
Yo'q, O'zbekiston kirsa umuman mutlaqo qarshiman. Chunki hammasi u yasnaku, uni ortida nima turgani boshqasi. O'zini iqtisodiy nimasini ko'tarishda bu yerda umuman boshqa o'sha esingi davlatlarga umuman menimcha o'zi mana birinchi martadan Qozog'iston sraz yopdi o'zini bozorini O'zbekiston mashinalar eksportiga uyildami. Buni ortida hammasi men o'zim o'yini o'zim fikrimcha biz O'zbekistonga buni umuman foydasi yo'q. Rossiya baribir o'zini o'zini foydasi turib, masalan, hech qaysi davlatga o'zi tuzmaydi-ku, masalan, o'zini foydasiga yurmasa. Oddiy tadbirkor ham masalan o'ziga bir foydasi tegmasa, birov bilan bir shartnoma tuzmaydi yoki boshqa qilmaydi-ku, masalan, ikki tomonlama. Men qarshiman, qarshiman bu narsaga.
Nimacha Solihning fikrlari edi, oddiy bir mehnat muhojiri. Safarboy aka, nahotki mana shu siz maqtayotgan Yevrosiyo ittifoqini biror bir minus tarafi yo'qmi, birorta ham? Safarboy aka, nima deb o'ylaysiz?
Minusi qanaqa? Minusi mamlaka. Men minusi to'g'risida ham juda ko'p savollar beryapti, u Qozog'iston ham ekonomistlari ular ham. Ular aytayapti, shu Rossiyani korxonalari endi kuchli baribir. Rossiyada texnologiya ham kuchli, bu yerda ilmiy tekshirish institutlari ham kuchli. Hali masalan samolyotlar, ularning hamma hujjatlari Rossiyada. Ular deydi, o'zini shu nimasini, o'zini deganini o'tkazishga harakat qilsa qanaqa bo'ladi degan masala qo'yilyapti-da. Shunda bizning prezidentimiz ma'noqa qildi. Shu uch davlatning o'rtasida Yevraziyaning integratsion komissiyasi tuzildi. Shu yerdagi boshqaruv apparatlari hammasi bir-bir ovozga ega bo'ladi. Tasavvur qiling, 3ta 9 ministr bo'lsa, 3ta ministr Belarusdan, 3ta ministr Rossiyadan, 3ta ministr Qozog'istondan. Ya'ni ularni o'zi bu nima deydi, Rossiyani aytganini o'tadigan narsa emas. Agar unga Qozog'istonmi, Belarusiya ko'nmasa, bu qaror qabul qilinmaydi. Shuning uchun hammaga shu bir qandaydir qaror qabul qilingan 3ta davlatga ham ijobiy masala bo'lganda faqat bu qabul qilinadi. Endi bu birinchi endi xalqi qo'rqadigan narsalarimiz deydi. Ikkinchi qo'rqadigan narsalarimiz bizni ko'p bizni ishlab chiqaradigan mana bu kichik biznesni vakillari aytyapti. Biz deydi Rossiya bilan Belarusdan oziq-ovqat sanoati, yengil sanoatdan deydi konkurent bo'la olmaymiz. Endi biz endi umumiy fikr shunaqa da, kechki vaqtlarda ular bilan shu konkurent bo'la olmay qolishimiz mumkin. Lekin xalqqa yaxshi sifatli narsa berib chiqaradigan, shunga konkurentlikka harakat qiladigan korxonalar yutib chiqish kerak. Uni endi qo'limizda kelmas ekan deb o'zimizni chetga olib, shu sifatsiz narsa bilan xalqni berib turaverish noto'g'ri-yu. Тем более bizning Qozog'iston hozir 30 rivojlangan davlatlarning qatoriga kirmoqchi. Qaysi biz endi 50 davlatning qatoriga kirdik. Endi shu 30 davlatga kirish uchun biz bundan ham katta konkurent korxonalar bilan ertaga konkurent bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu biz uchun yana bir qadam, yana shu 30 rivojlangan davlatlar qatoriga kirishni katta bir nimasi deydi, tekshirib ko'radigan, o'zimizni tekshirib ko'radigan ilmiy tomonlarimizni, innovatsiyani, investitsiyani rivojlantirishni bir imkoniyati.
Safarboy Jumayevning fikrlari edi, qozog'istonlik tahlilchi. Endi kimda qanaqa e'tiroz bor? Mana Safarboy aka chiroyli qilib tasvirlab berdi. Mana juda ko'p musbat taraflari bor ekan bu tashkilot. Nega shunaqa yaxshi tashkilotga O'zbekiston kirmadi degan bir savol chiqdi Safarboy akaning gapidan keyin. Nima deb o'ylaysiz? Kim gapiradi endi? Anvarjon, sizmi?
Men
Kamron aka, marhamat.
Kamron aka gapirsinlar, lekin men gapiraman.
Xo'p, Kamron aka, marhamat. Kamron aka bilan aloqa uzilib qoldi. Anvarbek, siz gapirib turing, men Kamron aka bilan aloqani tiklayman.
Birinchidan, iqtisodiy o'sish to'g'risida Qozog'iston, Belarusiya eng iqtisodiy o'sgan mamlakatlar deb aytgani bu ozgina sal murakkabroq bo'lib qoldi. Munosabati bilmayman qanday asoslar bor. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Qozog'istonning muammolari juda katta iqtisodiy muammolar, tashqi qarzi ham bor va hokazo. Umuman Qozog'iston iqtisodiyoti hamma iqtisodiyotlarga o'xshagan xomashyo bazaga aylanib qolgan allaqachon. Buni hamma biladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Belarusiyani iqtisodiy o'sishlarining bitta sababi bor. To'g'ri, Belarusiyada yuqori texnologiya va shunga o'xshagan nimalar saqlanib qolgandi. Bu avvalambor Belarusiyani ichki siyosatini oqibatlari, ichki iqtisodiy siyosatini oqibatlari. Bu boshqa ittifoq bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu Belarusiya mahsulotlarini va korxonalarni ishlab turishini oqibatlari bu Rossiyani gazi arzon sotilgani uchun Belarusiyaga. Demak, shuni ta'minlagani uchun shu Belarusiya korxonalari ishlab turibdi. Shu faqat. Bizga buni bunaqa aloqasi yo'q. Bu boshqa narsa umuman. Agar O'zbekiston bilan olganda, chunki biz Rossiyadan gaz sotib ola olmaymiz va bizni ichki siyosatimizda o'zgarishlar bo'lishi kerak va boshqa ittifoqqa aloqasi yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, ichki biznes to'g'risida, ichki mashinasozlik to'g'risida aytildi. Mashinasozlik. Birinchidan, agar sifatli mahsulot chiqadigan bo'lsa, o'sha sifatli mahsulot o'zini bozorini topadi. Bu bozor iqtisodiyoti qonuni. Bu yerda biz Yevropa ittifoqiga kiramizmi, kirmaymizmi? Yevrosiyo ittifoqiga kiramizmi, undan kattasiga kiramiz, kirmaymizmi? Bu hech qanaqa aloqasi yo'q. Sifatli mahsulot bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun menda yana bir savol paydo bo'ladi. Shu vaqtgacha asosan asosiy korxonalar yuqori texnologik korxonalar sobiq ittifoqdan Rossiya hududida qolgan edi. Shu vaqtgacha Rossiya shu mahsulotga bozor topa olmadi. Ta'minlamadi. Yevropa bozoriga ham chiqa olmadi va Amerika bozoriga ham nima uchun savol paydo bo'ladi? Raqobatbardoshlik nuqtai nazaridan juda katta zaiflar bor ekan, muammolar bor ekan. Nahotki faqat Qozog'iston, Belarusiya bilan birlashgandan keyin o'sha raqobatbardoshlik o'sadi. Yo'q, albatta. Kichik biznes olganda, o'rta biznes olganda, birinchi ochilishda o'rta kichik biznes rivojlanishidan oldin bu ichki soliqlarni tushirib va rivojlangandan keyin boshqani soliqlarini asta-sekin tushirish kerak. Uni asta-sekin tushirib, o'sha raqobatbardoshlik sifatli mahsulotni bozorga kirib kelish uchun. Bu yerda ochib tashlash Rossiya mahsulotlari uchun ichki bozori bu juda noto'g'ri. Lekin yana bitta bor, Rossiya mashina sozlik, to'g'ri, ayrim katta-katta korxonalarda sifatli mahsulot chiqadi. Lekin Rossiyaning o'rta kichik biznesi solidorida bo'lmagan, bular texnologik jihatdan bularni hech qanaqa an'anasi yo'q, tarixi yo'q. Bu ham judayam o'rta sifatli mahsulot. Qanaqa bo'lmasin, o'rta sifatli mahsulot. O'sha Rossiya viloyatlarida chiqadimi, Rossiya chiqadi. Bu o'rta sifatli mahsulot. Bu mahsulotni ham sifatiga juda katta savollar bor. Bu bunday mahsulotni kirib kelishini ham bir sababi bittaki, bu mahsulot o'zini bozorini o'sha rivojlangan bozorlarda topa olmaydi. Demak,
siz tushungan bo'lsam, Anvarbek,
katta talab. Juda ham katta talabsiz bo'lgan o'sha sobiq ittifoq bozoriga oson kirib kelishi mumkin. Shu
o'zini o'tmas mollarini Markaziy Osiyoda yangi bozor ochib o'tkizmoqchi degan xulosa chiqadi siz gapingizdan. Lekin ayni paytda shunga qaramasdan mana Armaniston va Qirg'iziston ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmoqchi ekan. Va O'zbekiston kirmay to'g'ri qildimi? Kamron aka, nima deb o'ylaysiz? Mana Kamron aka bilan aloqa tiklandi.
Ko'proq biz iqtisodiyot tomoniga e'tibor beryapmiz. Ammo lekin iqtisodiyotdan tashqari tarix ham bor. Ma'lumki, O'rta Osiyo jumhuriyatlari 160 yildan ortiq yoki 140 yil davomida Rossiya imperiyasining sostavida bo'lgan. O'sha vaqtda rus generallari xohlagancha bu yerdagi aholini qirishgan, xohlagancha o'ldirishgan, shaharlarga o't qo'yishgan. Bitta Skobel o'zini O'rta Osiyo bo'yicha yurishi, u shaharlarga 2 martadan hujum qilib yoqib, odamlarni bolasidan tortib cholgacha kallasini olishlari, bular hammasi tarixda yozilgan narsalar. Turkmaniston ham xuddi shunaqa qatlamga duchor bo'lgan. Qozog'iston esa ularni masalan boshiga tushgan tashvishlarni son sanog'i yo'q. Rossiyaga tamom qo'shilib, keyin Sovet davlati barqaror topgungacha. Endi ana o'sha tarifadan keyin biz qancha masalan harakat, inteligensiya ziyolilarni masalan harakatlari, his-tuyg'ulari natijasida endi o'zimizni tilimizni davlat tili qilib, tariximizni o'rganib, anglab yetayotgan vaqtimizda bizga buna qo'shimcha Rossiya imperiyasi tomonidan qilinayotgan anaqaning ittifoqning hech qanaqa keragi yo'q. O'tdan keraklicha bir durusroq bir narsa olish ham mumkin emas, qilish ham mumkin emas.
O'zbekiston, Qozog'iston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlar o'zini mustaqilligini qanday qilib saqlab qola oladi? Chunki yonimizda mana Rossiyaning ishtahasi ochilib, o'zini oldingi imperiyasini tiklash, yangi bir formada tiklash iddaosi bilan turibdi va bu iddaoga qarshi nima qilamiz? Bu endi ertangi kunning savoli, ertangi kunning muammosi. Hozir mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman sizlarga. Anvarbek, Kamron aka, katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.
Xo'p, omon bo'linglar.
Rahmat. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Hammaga sog' salomat tilaymiz.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.